Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakıda axşam saat 5-də. Xəbərləri mən çatdıracağım, Natiq Zeynalov. Bu saatın əsas xəbərləri. Metyu Brayza Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin indi bir-birini daha yaxşı başa düşdüklərini deyir. Çin və Rusiya şirkətləri daha çox rüşvətlə işləyirlər. Gürcüstanın Amerikadakı səfiri müdafiə naziri təyin olunub. Yunanistanda aksiyaları dayandırmaq üçün hökumətin təcili iclası keçirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Brayza hesab eləyir ki, indi Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri bir-birini əvvəlkindən daha yaxşı başa düşürlər. Turan İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində o bildirib ki, iki ölkə prezidenti arasında daha çox dialoq var və onlar bir-birinə etibar eləyirlər. Metyu Brayza qeyd eləyir ki, indi tərəflər müsbət ovqatdadırlar. Moskva bəyannaməsinin münaqişənin həllində güc işlədilməsini istisna etməməyi barədə Azərbaycan prezidentinin erməni tərəfdə narazılıq doğuran bəyanatını şərh eləyərkən cənab Brayza bildirib ki, mən prezident İlham Əliyevin müharibə istədiyini düşünmürəm. Amerikalı həmsədr hazırda münaqişənin həlli üçün ərazi bütövlüyü ilə millətlərin öz müqəddəratını təyin etmə prinsipini uzlaşdırmağa çalışdırıqlarını deyib. Azərbaycan bu münaqişənin dövlətlərin ərazi bütövlüyü, Ermənistan isə millətlərin öz müqəddəratını təyin etmə prinsipi əsasında həllini təkid edir. Bugün korrupsiya ilə beynəlxalq mübarizə günüdür. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon yazılı müraciətində bildirib ki, indiki qlobal maliyyə böhranını törədən səbəblərdən biri acgözlük və korrupsiyadır. Ban Ki-moon qeyd eləyir ki, hər il səhiyyə, məktəblər, təmiz su və infrastruktura lazım olan milyardlarla dollar ya oğurlanır, ya da rüşvət və başqa yollarla itir. Korrupsiya demokratik institutları zəiflədir, qanunun aliliyinə imkan vermir. Terror əməliyyatlarının maliyyələşdirilməsinə fürsət yaradır. Berlindəki Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının yeni hesabatına görə Rusiya və Çin şirkətləri xarici ölkələrdə iş görərkən daha çox rüşvət verirlər. Hesabata görə Belçika və Kanada şirkətləri rüşvətdən ən az istifadə edən şirkətlərdirlər. Yunanistanda hökumətin təcili iclası keçirilir. Baş nazir aksiyalara son qoymaq üçün ölkə prezidenti və nüfuzlu partiyaların liderləri ilə görüşüb. Baş nazir Kostas Karamanlis kimlərin isə bu aksiyadan öz məqsədləri üçün istifadə etməyə çalışdıqlarını deyir.
Biz hamımız cavabdeyik. Eyni zamanda da hökumət. Amma siyasi partiyaların, gənclərin, cəmiyyətin digər nüfuzlu şəxslərinin də məsuliyyəti burada var. Təəssüf ki, bəzi radikal elementlər bu təəssüf doğurucu hadisələrdən öz məqsədləri üçün istifadə edirlər. Onların dünənki hərəkətləri göstərir ki, məqsədləri yalnız zorakılıq törətməkdir.
Amma Sosialist Partiyasının lideri bildirib ki, artıq xalqın hökumətə inamı itib və erkən seçkilər keçirilməlidir. Aksiyalara səbəb polisin bir gənci öldürməsidir. Şənbə günü Afinada polis 15 yaşlı bir oğlanı güllələyib. Nəticədə yüzlərlə gənc küçələrə axışıb, bir neçə şəhərdə otelləri, bankları, mağazaları dağıdıblar. Uzun illərdir Yunanistanda belə hadisələr olmurdu. Aksiyalar ölkə iqtisadiyyatına, turizmə milyonlarla dollar ziyan vurub.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlərimiz davam edir. Gürcüstanın Amerikadakı səfiri müdafiə naziri vəzifəsinə təyin olunub. Yeni səfir David Sixarulidze 2006-cı ildən Vaşinqtonda səfir idi. Avqustda Rusiya ilə münaqişədən sonra Gürcüstan Nazirlər Kabinetində dəyişikliklər aparır. Müdafiə və Xarici İşlər Nazirləri keçən həftə vəzifəsindən çıxarılıblar. Yeni Xarici İşlər Naziri diplomat Qriqol Vaşadze idi. Amerikanın ən böyük nəşriyyatlarından biri olan Herald Tribune müflisləşdiyini elan edib. Nəşriyyatın gəlirləri kəskin azalıb. 13 milyon dollara yaxın borcu var. Herald Tribune, Los Angeles Times və Chicago Tribune kimi gündəlik qəzetlərin, o cümlədən 23 televiziya və Chicago Baseball komandasının sahibidir. Ford avtomobil şirkəti Rusiyadakı zavodunun istehsalını bir aya dayandırır. Səbəb qlobal maliyyə böhranıdır. Maşına tələb hər yerdə azalıb. Fordun Rusiya operatorunun verdiyi məlumata görə istehsal dekabrın 24-dündən yanvarın 21-nə qədər dayanacaq. Sankt-Peterburqdan 24 kilometr aralıqda yerləşən zavodun 2200 işçisi var. Rusiya qanunlarına görə fasilə vaxtı zavodun işçilərinə əmək haqqının 1/3 verilməlidir. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz bir saat sonra olacaq. Amma Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. İndi verilişlərimiz Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Xırvada sayır olsun, Azadlıq Radiosundayız. İşten sonra programı Azadlıq Radiosunun efirində başlayır ve yaxın 2 saat ərzində biz nə haqda danışırıq. Qarabağda sülhü qorumaq kime etibar edərdiniz? Məsələsi, mövzusu, ümumiyyətlə məsələnin çözülməsi nə yerdədir? Siyasi Çilqar Məmmədov ve Dövlət Hüququ Doktoru Fərhad Mehdiyev studiyamızın qonaqları olacaqlar. Gələn saatda isə bugün korrupsiyayla dünya mübarizə günüdür. Ve bu mübarizə gününün ərəfəsində Ban Ki-moon, BMT-nin rəhbəri, baş katibi deyib ki, maliyyə böhranının səbəbkarları acgözlük ve korrupsiyadır. Azərbaycanda acgözlüyə necə qalib gəlmək olar sualına isə biz gələn saatda cavab tapmağa çalışacaq. Amerikanın Birləşmiş Ştatlarının Columbia Universitetinin doktorantı Natiq Mustafayev ve beynəlxalq hüquq üzrə ekspert Erkin Qədirli studiyamızın qonaqları olacaq. Belə, birbaşa efirimiz nömrəsi 436-7741-dir. Mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi və suallarınızı 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Studiyamızın qonaqları Siyasi Çilqar Məmmədov və Dövlət Hüququ üzrə doktor Fərhad Mehdiyevdir. Salamlayıram hər ikinizi, xoş gəlmiş studiyamıza. Deməli belə, dünən Azadlıq Radiosunun efirində Fatahettin Fransalı həmsədri Bernard Fassiyenin kiçik müsahibəsi də olsa səsləndi. Orada müəyyən müddətlər barədə Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində olan fikirlər səslənirdi. Hətta bir müddət də səsləndi ki, təxminən 2009-cu ilin yayına qədər sülh razılaşmanın imzalanması barədə düşünməyə dəyər və müəyyən addımları, mərhələləri keçməlidirlər hər iki tərəflər. Əgər sülhlə həmin bu problemi həll etmək istəyirlərsə. Amma digər suallar yaranır bundan sonra ki, Qarabağda sülhü kim qorumalı? Ümumiyyətlə, bəziləri Avropa Birliyinin Qarabağını idarə etməsində ciddi rol oynamasını, lobiçiliyini edirmi yoxsa yox? Digər fikirlər də var. Qarabağ danışıqları zamanında təhlükəsi kimə etibar etməli sualına cavab axtararkən, bəs status bərqərar oluna qədər Qarabağ hansı qanunlarla idarə olunmalıdır və s. Yəni, bütün bu qəliyyət suallarının indi məsələ ki, bu saat ərzində cavab tapmaq qeyri-mümkündür. Amma hər halda anlatmaq, xırdalamaq, müzakirə etməyə dəyər. Dinləyicilərə birbaşa sualım budur ki, Qarabağda sülhü qorumağı kimə etibar edərdiniz? Konkret sualda cavablarınızı 436-7741 nömrəli telefona zəng edərkən deyə bilərsiniz efirimizdə və 050-744-1017 nömrəsinə SMS şəklində mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. İlqar bəy, sizdən soruşum, nə dərəcədə ümumiyyətlə real görünür Bernard Fassiyenin müsahibədə deməsi ki, gələn ilin yayına qədər bir çox məsələlər öz həllini tapıb, hətta sülh razılaşması imzalanması ilə də bitə bilər, əgər tərəflər səy göstərsələr.
Həm sədrlər həmişə bizə Azərbaycana və Ermənistana bir vaxt perspektivi göstərirlər. Bu əvvəllər də olub. Yadınızdadırsa, xüsusi olaraq 2006-cı il bir fürsətlər pəncərəsi kimi göstərilirdi çıxışlarda həm sədrlərin. Ondan qabaqki dövrlərdə də bu cür proqnozlar olub. Amma həm bütün hallarda bu proqnozlar özlərini doğrultmayıb və hələ ki, heç bir ciddi əlamət yoxdur ki, bu proqnozda özünü doğrulacaq. Nə üçün məhz yarım il ərzində Azərbaycan və Ermənistan arasında saziş imzalanmalıdır və ya imzalanacaq? Ona görəm ki, bunu Bernard Fassiye istəyir. Mən düşünmürəm ki, bu o qədər də inandırıcı əsasdır. Lakin onu demək olar ki, Dağlı Qarabağ ətrafındakı danışıqlarda Gürcüstan hadisələrindən sonra yeni hansısa bir dinamika yaranıb. Bu faktı qəbul eləmək olar və bu dinamikanın hələ bizi hara aparacağını, sülhə və ya müharibəyə aparacağını indidən dəqiq demək çətindir. Yəni, bu hərəkətlilik yaranıb. O hərəkətlilik istənilən istiqamətdə apara bilər. Həm Azərbaycanı, həm Ermənistanı. Ona görə mən hələ bu cənab Fassiyenin optimizmini bölüşmürəm.
İlqar Məmmədovun fikirləri də bu. Fərhad Mehdiyev də studiyamızdadır. Fərhad bəy, siz bəs necə? Mən bu dinamika yaranıbsa, müəyyən bir istiqamət formalaşırbsa, düşünməyə dəyərmi hazırda? Yoxsa hələ ki, məsələlər mücərrəd səviyyədə o qalmaqdadır.
Bu məsələdə mən İlqar müəllim fikrinlə həm fikirəm. Yəni, çünki istər Ermənistan pressasına baxsaq, istər əvvəlki hadisələrə baxsaq, şəxsən mən çox optimistik yanaşımdan bu məsələ.
Niyə?
Onun səbəbləri birdən çoxdur. Çünki birincisi, deklarativ bəyanlar var və xarici təşkilatların bir çox bəyanı məhz bu deklarativ bəyanlardır. Yəni, onlar ki, məsələn, deyirlər ki, 2009-cu ilin birinci yarısının axırına kimi bu məsələni həll edin. Amma çünki Ermənistanın daxili ictimaiyyətinə baxsanız, biz bilirik ki, Ermənistanda ictimai rəy çox güclü bir faktordur, onu demək istəyirəm. Ermənilər bu məsələni Azərbaycanla həll etməyə hələ ki çox hazır kimi yəni deyillər. Mənim qənaətim budur. Hələ 7 rayonu boşaltmaq məsələsinə gəldikdə o ki paket həll məsələsi birinci 7 rayon boşaldılmasını nəzərdə tutur. Ermənilər bura razı deyillər. Çünki onlar deyirlər ki biz 7 rayonu boşaltsaq Azərbaycan silahlı qüvvələri bizim düz sərhədlərimizə dayanacaq və bizim təhlükəsizliyimiz böyük bir zərbə altında olacaq. Biz buna razı deyilik deyirlər məsələ. Bunu hələ mən görməmişəm ki, Ermənistan çox ciddi bir siyasi lider, Tir Petrosyan istisna olmaqla, yəni bu məsələ razı olsun. Onlar çox buna razı deyillər.
Dinləyicilər fikirlərini yazırlar, amma əsasən fikirlər hələlik hər bir ritorikadan ibarət olur. Mən konkret sual vermişəm ki, Qarabağda sülhü qorumağa kimə etibar edərdiniz? Bu suala cavab verə bilərsiniz. İlqar bəy, siz bu sualda hansı cavab versiyalarını ortaya çıxara bilərsiniz? Yəni, ümumiyyətlə, bu müstəviyə gətirib çıxara bilərmi qeyd etdiniz bu dinamika ki, Dağlı Qarabağ ərazisinə tutalım, Bernar Fasi ümumiyyətlə əmsədlərin istəyirlə, snayperlər yeni ilə qədər geri çəkilir, yaxın yarım il ərzində hətta bu dinamika, bu müstəvi istiqamətə davam edir və bu, nəçinə bilərmi ki, sülhmə rəmlılar buyursunlar və kimlər?
Birinci, onu deyim ki, təsəvvür eləyək ki, bunlar hamısı doğru çıxdı və danışıqlar nəticəyə gətirdi. İstənilən halda Qarabağda və ya onun ətraf rayonlarında Azərbaycan torpağında xarici sülh məramlıların yerləşdirilməsi arzu olunmazdı. Əvvəllər Kosova müstəqil olmamışdan əvvəl hələ bu mövzuda danışmaq olardı. Və biz danışırdıq da. Və Azərbaycan tərəfinin də rəsmi mövqeyində bu var idi ki, bəli, sülh məramlılar hansısa ərazilərdə yerləşdirilə bilər. Amma biz gördük ki, Kosovada nə oldu? Kosovaya sülh məramlılar Belqradın razılığı ilə yerləşdirilmişdi. Onlar orada yəni Belqrad heç bir etiraz eləmədi. Dedi ki, yaxşı, siz yerləşdirməyi nəzərdə tutursunuzsa buyurun, amma ki, orada həm Serb əhalisi qorunmalıdır, həm də ki, Alban əhalisi qorunmalıdır. Son nəticədə nə oldu? Bu ilin fevralında Kosova öz müstəqilliyini bir tərəfli qaydada elan edəndə Serbiya orada deməli sülh məramlılar olmasaydı, Serbiya bunun qarşısını kökündə kəsə bilərdi. Amma məhz orada 10 minlərlə sülh məramlıların olması Serbiyanı bu addımdan çəkindirdi. Ona görə sülh məramlılar Kosovanın müstəqilliyinin qarantına çevrildilər. Halbuki onların missiyası tamam başqaydı oraya yerləşdiriləndə. Ona görə dərhal bu hadisə baş verəndən sonra da mən çıxışlar elədim və dedim ki, Azərbaycan rəhbərliyinin mövqeyi nə olursa olsun danışıqlarda, amma Kosova hadisələrini biz deməli görəndən sonra artıq heç kəs Azərbaycanda beynəlxalq sülh məramlı qüvvələrinin yerləşdirilməsinə icazə verməməlidir. Əgər deməli ki, ermənilər hansısa təhlükəsizlik garantiyalarını istəyirlərsə, o halda beynəlxalq sazişlər bağlamaq olar və bu beynəlxalq sazişlərə uyğun olaraq hərəkət eləmək lazımdır. Amma indiyə qədər Azərbaycan nümayiş elətdirib ki, o sülh prosesinə kifayət qədər möhkəm bağlıdır. 15 il demək olar ki, demək, atəşkəs var və Azərbaycan bu atəşkəsə də sadiqdir və orada yaşayan ermənilərə heç bir hərbi təhlükə mövcud deyil. Və ona görə və bir çox başqa səbəblərə görə mən hesab edirəm ki, bu sülh məramlılar olmamalıdır. Erməni əhalisinin, Dağlıq Qarabağdakı erməni əhalisinin təhlükəsizliyindən söhbət gedirsə, onları beynəlxalq sazişlərlə təmin eləmək olar. Və əgər indi lap çox tələb olunsa ki, beynəlxalq qurumlar tərəfindən ki, bəs orada hansısa kontingent də yerləşdirilməlidir, ən pis halda Azərbaycan razılıq verə bilər ki, çox sayda müşahidəçi, polis müşahidəçisi qismində yüngül silahlanmış, o qədər də hərbi güc özündən təmsil eləməyən bir deməli insanlar orada yerləşdirilsin. Amma bundan artığı real hərbi qüvvələrin, real hərbi deməli dırnaqarası sülhməramlarının orada yerləşdirilməsi məncə indiki şəraitdə bundan sonra Azərbaycanın maraqlarının əleyhinədir.
İlqar Məmmədov fikirləri. Dinləyicilər yazırlar. Ziya bəy vətəni yetişdirdiyi əskərlər qorumalıdır. Amma sözün açığı mən dinləyicilərə yenə vurğulayım. Qarabağda sülhü qoruma kimə etibar edərdiniz sualını vermişəm mən. Mövlan yazır, NATO-da Türkiyənin hörməti var. Niyə də olmasın, Türkiyədən başqa kimdir bizim halımıza yanan? Həm də dünyada dini faktorlar da var. Bunu Mövlan düşünür. Fərhad bəy, nə düşünürsünüz həmin bu düşüncələr ilə ətrafında tavtoloji görə? Üzr istəyirəm, maraqlıdır.
Biz məsələ mən biraz, yəni, Azərbaycanın mənfəətini güdmə baxımından yanaşmayacağım, objektiv yanaşacağım.
Yəni objektiv tərəfdən. Bəli. Buyurun.
Mənim qənaətim budur ki, sülh məramlılar yerləşdirilmədən bu məsələni həll etmək mümkün deyildir. Heç vaxtda buna Ermənistan addım atmayacaq. Çünki həqiqətən də erməni əhalisi təhlükəyə düşə bilən halda. Siz fikirləşin ki, siz bir ermənisiniz, Dağlı Qarabağda yaşayırsınız və sizə deyirlər ki, burdan Ermənistan silahlı qüvvələri gedəcək, burada Rus silahlı qüvvələri olmayacaq, burada sülh məramlıları da olmayacaq. Olacaq bir dənə Azərbaycan silahlı qüvvələri hər yerdə yerləşdiyi kimi. Ola bilsin ki, Dağlıq ərazisində bunlar yerləşdirilməsin. Amma məsələ olacaq tutaq ki, Füzulidə və yaxud Ağdamda və onlar bir top atışı ilə sizi birbaşa vura bilərlər məsələ. Belə bir qorxudan yaşayarlar onlar. Ermənilərdə də bilirsiniz, bu milli qorxu var ki, türklər bizi həmişə yox eləmək istəyirlər. Çünki bunlara uşaqlıqdan bu aşılanan bir fikirdir. Dolayısıyla Ermənistan ictimaiyyətinə çox yanaşmayacaq. Bu nəticəsində bir sülh sazişi bağlamaq mümkün olmayacaq. Bu da məsələnin həllini uzadacaq. Məsələnin həllinin uzadılması da mən bizim xeyrimizə olduğunu çox inanmıram. Düzdür, bizim ordumuz güclənir. Büdcətimiz məsələ Ermənistan nisbətən həmişə artır. Hərbi quruculuq işi bizdə yaxşı gedir belə baxanda. Və mən də sizin diqqətinizi buna yönəltmək istəyirəm. Məsələ, Prezident İlham Əliyevin İtaliyada Rail International təşkilatına verdiyi bir müsahibə vardı. Hər nə qədər bu Moskva deklarasiyasından sonra dedilər ki, bu onu göstərir ki, tərəflər müharibə yoluna yanaşmayacaqlar. Bizim prezidentimiz dedi ki, bu biz belə bir öhdəlik altına girməmişik. Yəni Azərbaycan, bəli, Azərbaycan bu belə ciddi tutumunu indiyə kimi də göstərir. Ermənilər tərəfindən də belə bir tutum var. Onlar məsələn görürsünüz ki, atəşkəsi pozurlar tez-tez. Yəni biz buna çox da belə könüllərimizi, ürəklərimizi açmışıq, buna gedəcək belə bir atmosfera yoxdur, onu demək istəyirəm. Sülh məramlılar məsələsinə gəldikdə bunu bir daha belə yanaşmalıdır ki, Dağlıq Qarabağın statusu böyük ehtimallar həll olunsa, beynəlxalq müqavilə ilə həll olunacaq. Yəni onun statusunu biz ola bilsin ki, konstitusiyamızı dəyişdirək, burada bir qanun çıxardaq, məsələn, Dağlıq ayrı bir status verək. Amma bir beynəlxalq müqavilə bunun statusunu, yəni deyim sizə, böyük bir ehtimalla əks elətdirəcək. Necə ki, məsələn, Naxçıvan üzərində Türkiyə qarantirli hüquqları götürmüşdü, və ya Kipr üzərində götürmüşdü. Eyni qarantirli hüquqlarını Ermənistan istəyəcək Dağlıq Qarabağ üzərində. Biz heç bir şübhəniz olmasın bunda. Və bizim də bunu qəbul etməmək üçün bir səbəbimiz olmayacaq. Çünki biz bunu qəbul etməsək, beynəlxalq ictimaiyyət bizə baxacaq ki, bunlar belə məsələnin həll olmasına sülh yoluna yanaşmaq istəmirlər. Onun üçün Azərbaycan da hər halda məsələ buna bir razılıq verə bilər ki, bəli, ermənilərin hər hansı bir dərəcədə, onu dərəcəni deyə bilmərəm, onu qəbul etsinlər, bildinizmi? Əks halda çünki ermənilər razılığa gəlməyəcəklər və bu məsələnin də sülh yolu həll edilməsi mümkün olmayacaq. Amma müharibə yolunu həll edək yoxsa yox, mən onu demirəm. O ayrı məsələ. Ola bilsin ki,
səbəb burada sırf sülh müstəsnisi də həllindən gedir. Qar bəy, buyurun.
Yox, mən kateqorik olaraq, qəti olaraq bu fikirlərlə razı ola bilmərəm. Çünki Azərbaycan ərazisində sabahları sülh məramlılar yerləşdi tutaq ki. Sonra o sülh məramlılar Dağlıq Qarabağda ermənilər müstəqillik elan elədilər bir daha. Və onların Kosovadakı kimi başladı dövlətlər bir-bir tanımağa. Hansı Azərbaycanın ordusu gedəcək deməli sülh məramlıları oradan çıxardacaq? Heç biri. Serbiyanın möhkəm ordusu var. Bizimkindən bəlkə qat-qat möhkəm ordusu var. O nə edə bilmədisə, Azərbaycan necə edə biləcək? Bu bir. İkincisi, ermənilər deyirlər ki, bizə təhlükəsizlik lazımdır. Niyə Zəngəzurda yerləşdirilməsin sülh məramlı qüvvələr? Bəyəm Zəngəzur məsələsi Qarabağ münaqişəsinin bir hissəsi deyil. Bir hissəsidir. Azərbaycanlılar qaytarılsın Zəngəzura və orada da sülh məramlılar yerləşdirilsin onda. Və orada da, deməli, Qarabağ müstəqilliyini elan edə bilsə, Zəngəzurda da, deməli, Azərbaycan Respublikası elan edilsin. Yəni ki, bilirsiniz, mən bu təslimçi münasibətlə danışıqlarda heç cür başa düşə bilmirəm ki, nə üçün Azərbaycanda bəzi adamlar, xüsusilə də rəhbərlikdə olan və ya rəhbərliyə yaxın olan adamlar bu cür mövqedə yanaşırlar. İndi ermənilər bizə bir söz deyəcəklərsə, biz onun qarşısında arqument qoymayacağıq. Nə üçün Qarabağda sülh məramlılar yerləşdirilsin, Zəngəzurda yox? Bəlkə bu başqa münaqişədir. Zəngəzurdakı azərbaycanlıların qovulması bu münaqişənin bir hissəsi deyilmi? Və nə olsun ermənilər deyir ki, bizə təhlükə yaranacaq, rayonları boşalandı. Təhlükə də yaranmalıdır. Və onlar o təhlükəni görməlidirlər ki, bir daha separatçı addımlar atmasınlar. Azərbaycanın deməli rəhbərliyi ilə, Azərbaycanın mərkəzi hökuməti ilə konstruktiv dialoqa getsinlər. Yoxsa getməyəcəklər. Mən heç cürə deməli belə münasibəti başa düşə bilmirəm. Kosova prezidenti gözümüz qarşısında ola ola biz necə razı ola bilərək ki sülməramlılar Azərbaycan torpağında yerləşdirilsin.
İlqar bəy, bəs bu danışıqlar davana dirənməyəcək mi o halda? Yəni hər iki tərəf prinsipial mövqedə dayansa.
Prinsipiallıq lazımdır. Burada söhbət ondan gedir ki, deməli Ermənistan öz mövqelərini itirməkdədir. Ermənistan öz mövqelərini itirməkdədirsə və bu sürətlə baş verirsə, onun əsas deməli tərəf müqabili və partneri beynəlxalq münasibətlərdə Rusiya indi iqtisadi böhran içinə girirsə, nə üçün biz indi bu 6 ay ərzində təcili olaraq hansısa sülh müqaviləsi imzalamalıyıq? Nə üçün biz özdə bizim üçün o qədər də münasib olmayan şərtlər əsasında biz inadkarlıq göstərməliyik və tələb eləməliyik? Bizim deməli ermənilər elə olacaqsa ermənilər ermənilərin deyəcəyi çox bir bəsit bir şey olacaq. Deyəcəklər ki, biz 20 il sizinlə vuruşduq, axırda da öz istədiyimizə nail olduq. Ermənilər öz istədiyinə nail olsalar Azərbaycan dövləti parçalanacaq. Necə ki ümumiyyətlə bütün Cənubi Qafqaz bundan sonra böhran içində yaşayacaq. Azərbaycan deməli sərhədləri toxunulmaz qalmalıdır və fikir verin də siz indi Azərbaycan rəhbərliyi deyə bilər ki, biz heç vaxt bir qarış da verməyə. Onu Serbiya da deyir. Boris Tadiç də eyni sözləri deyir, amma o razılıq verib ki, deməli sülhməramlılar Serbiyada olsun. Nə olsun? O deyir, amma Kosova müstəqildir. İlham Əliyev də buradan deyəcək, Qarabağ müstəqil olacaq. Bu, deməli, hansısa sözlərlə həll oluna biləcək məsələ deyil. Azərbaycanda heç bir beynəlxalq sülh məramlı qüvvələrin yeri yoxdur.
Buyurun.
Burada onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Qarabağ statusunu müəyyən edən beynəlxalq müqavilədə ermənilərin daha sonra müstəqil olma qarşısını almaq mümkündür müqavilədə. Yəni hələ deyək ki, onlar desinlər ki, siz bu hüququ onları tanımayın, tanımadan açıq-açıq yazdıqdan sonra ki, Dağlıq Qarabağın məsələ Azərbaycan ayrılmaz bir hissəsidir və Ermənistan daxil olmaqla beynəlxalq arena buna təminat verir. Artıq deməsəm Dağlıq Qarabağın özü daxil referendum keçirməklə. Onun üçün olması imkan olur. İkincisi, sülh məramlıların ölkədə qalmağına müddət qoymaq olar. 5 il, 10 il, 15 il məsələ ki, məhdudlaşdırmaq olar. Amma əks halda bu məsələnin həlli real deyildir. Mən hansı nöqtədən nəzərə çıxış edirəm? İlqar müəllim mənə təminat verə bilərmi ki, deyir ki, ermənilərin şərtləri pisləşir və s. və ilə axır. Bizim 7 dənə rayonun öz əlimizdə deyil. Yəni 5 il sonra bunlar bizdə olacaqmı? Məsələ. Bax, digər tərəfdən
cavab verək.
Və son sözüm dedi. Məsələ Gürcüstan münaqişəsi düzdür. Ruslar Gürcüstandan çıxdılar. Amma ruslar nəyi göstərdilər? Ruslar bu bu Rusiya. Yəni bu münaqişələrdən istifadə edərək Rusiya bu dövlətlərə çox böyük bir zərbə vurma ehtimalı var. Mən onu demək istəyirəm. Düzdür, indi iqtisadi krizis var. Amma Rusiya çox böyük, məsələ 70 il ərzində Sovet imperiyası çox da gözəl iqtisadi həyat sürmədiyi halda nələrə nail olmuş? Afqanistana girib dağıtmışdı, onu demək istəyirəm. Yəni canavarın tək dişi qalsa da o yenə canavar olaq qalır. Yəni bunu nəzərə almaq lazımdır.
İcazə verin, mən sizlə tamamilə razılaşmayayım. Çünki deyirsiniz, hansısa beynəlxalq təminatlar olacaq. Kosova haqqında 12.44-cü qətnamə var. Nə olsun? Orada da bütün təminatlar var ki, BMT təminatlar verir ki, Rusiya da qəbul eləmişdi bunu ki, bəs Kosova müstəqil olmayacaq, Serbiyanın tərkib hissəsi qalacaq. Nə oldu? Deməli, bu prosesin nəticəsi nə oldu? Bu prosesin nəticəsi oldu ki, heç kəs beynəlxalq sənədlərə mahiyyət verməli, heç bir ona bir fikir vermədən Kosovanın müstəqilliyini tanımağa başladılar. Eyni hadisə Qarabağda baş verəcək. Və siz indi çox mənim üçün çox təəssüf doğuran bir faktı ki, deyirsiniz ki, biz ruslardan faktiki olaraq qorxmalıyıq. Nəyindən qorxmalıyıq rusların? Nəyindən qorxmalıyıq rusların ki, Gürcüstan ordusuna onlar deməli davam gətirə bilmədilər. Gürcüstan tədricən onların, baxın, Gürcüstan ordusu Rusiyaya müqavimət göstərməsəydi, Saakashvili artıq asılmışdı. Və bilirsiniz ki, Putin də bunu istəyir. Düzdür, beynəlxalq həmrəyliyi də oldu, başqa amillər də oldu. Amma mən onun deməli üstündə dururam ki, Azərbaycan da öz xarici siyasətində qorxaqlıq prinsipindən irəli gəlməməlidir və reallıq prinsiplərindən irəli gəlməlidir. Reallıq ondan ibarətdir ki, heç kəs dünyada Rusiyaya imkan verməyəcək ki, Cənubi Qafqazı öz nəzarəti altına alsın. Və Rusiyanın mövqeyi hal-hazırda bilərəkdən beynəlxalq deməli qüvvələr tərəfindən zəiflədilir. Və bu zəiflədilən şəraitdə, Ermənistan itirdiyi şəraitdə, Ermənistan Türkiyəni deməli Türkiyə üçün nə, yəni bütün Türkiyəyə sülh yaratmaq üçün bütün cəhdləri etdiyi bir dövrdə, bu dərəcədə sürətlə zəiflədiyi, itirdiyi dövrdə nə üçün Azərbaycan birdən-birə sülh, deməli bizim üçün münasib olmayan sülh sazişinə razılıq verməlidir? Yaxşı, sülh sazişini qoyaq bir kənara, bu proses uzun müddətlidir. Xüsusi olaraq sülh məramlılarından danışırıq biz bu gün. Nə üçün biz sülh məramlıları burada yerləşdirmişik? Mən qətiyyən heç bir bu argumentlərin heç birini nə əsaslı hesab eləyirəm, nə də ki, deməli, reallıqları nəzərə alan, nə də ki, ümumiyyətlə bizim milli maraqlara maraqları əks elətdirən. Yenə deyirəm, Zəngəzur Azərbaycanlıların təhlükəsizliyi qalıb bir tərəfdə, biz deyirik ki, yaxşı, biz razılaşırıq Qarabağ ermənilərinə təhlükəsizliyi vermək. Nə üçün?
İlqar bəy, siz biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, beynəlxalq razılaşmalar səviyyəsində həll olunmalıdır, sülh məramlılar yerləşmədən. Amma indi də qeyd edirsiniz ki, Kosovo barədə də qətnamə var, o yerinə yetirilmir. Əgər sənədlərə yerinə yetirilmə prosesi müşahidə etmiriksə, bunun axı bir qarantı, təminatçısı regionda olmalıdır.
Təminatçısı odur ki, Azərbaycan başqa ölkənin torpağını istəmir. Azərbaycan başqa ölkənin torpağını istəsə... Bəli, onda ona qarşı hansısa ciddi tədbirlərdə görmək olar beynəlxalq hüquq altında. Amma Azərbaycan hər hansı bir separatçı qüvvəniyə indiyə qədər dözübsə və bütün beynəlxalq deməli ictimaiyyətin qarşısında bu sülh sazişinə, atəşkəs sazişinə öz deməli bağlılığını, hörmətini göstəribsə, nə üçün bundan sonra Azərbaycan deməli onların hüquqlarını pozmalıdır və ya hansısa yeni münaqişə yaratmalıdır? Azərbaycanın heç də marağında deyil. İndi kim inanır inansın, inanmayan tədricən öz mövqelərini itirməkdədir onsuz da, inanmasın qalsın və vaxt gələndə daha da pis şərtlərlə üzləşəsi olacaq. Ona görə mən hesab edirəm, Azərbaycan heç bir halda indi belə ağır silahlı və böyük sayda beynəlxalq sülh məramlılarının yerləşdirilməsinə razılıq verməməlidir.
Dinləyicilərin fikirlərini oxuyum. Onlar da iştirak edirlər bu müzakirədə. Sual vermişəm ki, Qarabağda sülhü qorumağa kimi etibar edərdiniz? Məhərrəm yazır, Rusiyanın başı daş-daşa dəyməyənə qədər mən Qarabağda heç bir sülhün olmağına inanmıram. Bunu Məhərrəm yazır. Elişən yazır, heç kimi, ancaq Azərbaycan əskərinə. Daha bir fikir Yusif Əliyarıldan gəlir. Qarabağı qorumağı NATO qoşunlarına etibar edirəm. Digər fikir, Rusiya problemin həllində ərazi bütövlüyünün əsas olmadığını bildirir. Bundan sonra sülhə nə əsasla inanaq? Rusiya sülh məramlı adı ilə qoşunu yenidən geri qaytarmaq istəyir. Biz isə əvəzində güzəştdən danışırıq. Nəyi güzəşt edək? Fərhad bəy, buyurun. Müxtəlif fikirlər səsləndirir.
Mən yenə məsələ realistik nöqtəyə nəzərdən yanaşıram. Yəni, bir Avropalı hər tərəfin elə bir ki, müsbət və mənfi cəhətlərini ələ alsa, nəticədə hansı qənaətə gəlir? Mən məsələ belə yanaşıram.
Yəni, realistik məsələlər nədən ibarətdir?
Bilirsiniz, Türkiyədə də belə fikirlər səslənir ki, Azərbaycan bu məsələni hərb yolla həll eləməlidir. Həqiqətən, müharibə yolunda bu məsələnin bizi razı edəcək bir həll yolu yoxdur. Bu bir həqiqətdir. Müharibə xaricində yoxdur bir yol. Lakin biz müharibə etməyə hazırıqmı? Birinci sual. İkincisi, beynəlxalq arenadan biz dəstək almadan müharibə edə bilərikmi? İki. Üç, bunlar bizə verərlər, verməzlər. O, buraya qoyan investisiyalar o qədər çoxdur ki, NATO-nun heç bir ölkəsi, deyim sizə, Amerika, İngiltərə başlı müxalifət dəyəsini bizə Avropa Şurası razılıq verməz ki, gedin ermənilərinə müharibə aparın. Bundan heç buna razı olmayacaqlar. Ki, Avropa Şurasında da bilirsiniz ki, müharibə məsələnin həll yollarından birisi deyildir. İndi sülh yoluna biz necə? Mən məsələ realistik nöqtəyə nəzərdən gəlin, baxağın, Ermənistanı mən ordusundan danışmam. Ermənistanda Rusiyanın ordusu var, Rus birlikləri. Və lazım onda da Ruslar bunlardan biz 366-cı polkun hadisəsini bilik Xocalı soyqırımında. Bunlar faktlardır. Yəni bu risk altına girməyə dəyərmi? Onu mən demək istəyirəm. Yoxsa biz yenə deyək ki, biz yəni gözümüzü bağlayaq, gözləyək 1-2 il daha, bəlkə 1-2 il daha sonra bilinməyən bir hadisə çıxar, Rusiya biraz daha zəifləyər, Ermənistan biraz da daha zəifləyər. Bu şərait bizim xeyrimizə dönüşər. Bilirsiniz, məncə belə risklərə getmək lazım deyil. Bu birinci. İkincisi, biz ermənilərə ən yüksək avtonomiya versək, tutaq ki də, faktiki biz bundan nəyi itirəcəyik? Əgər biz Şuşanın statusunu qaytarsaq, yəni Şuşaya Azərbaycanı yerləşdirə bilsək, biz orada onların yəni təhlükəsizliyi təmin edə bilsək, iki, Yəni bizim, yəni İlqar müəllim deyir düz deyir. Bizim baş heç kimin torpağında gözümüz yoxdur. Stepanakertdə ermənilər yaşayırlarsa, mən inanmıram kimisə fikri var ki, biz ermənilər oradan çıxardıq, onlar Azərbaycanlıları yerləşdirək. Və yaxud Stepanakertdə bir erməni erməni dilində oxuyursa, ki status, avtonomiya statusu bunları ona verəcək. Nə bilim, öz televizorlarına baxırsa, öz radiolarına qulaq asırlarsa, bunu eləsinlər qulaq asınlar. Biz bundan nə itirəcəyik? Onu demək istəyirəm. Bir məsələdə mən razıyam ki, bəli, orada böyük miqdarda silah sülh məramların ağır texnika ilə uzun müddətli qonmamdan razı deyiləm. Amma bir statusda, bir konkret bir sayda, bir onların orada olmaları vacibdir. Bunlar burada olacaq. Əks halda bu məsələ
yarım müşahidəçi qismində əlbəttə onu mən də demişəm ki, yarım müşahidəçi statusunda yüngül silahlanmış Azərbaycan ordusuna qarşı hər hansı bir davam gətirə biləcək qabiliyyətdə olmayan hər hansı bir hissələrin və ya en sayda insanların yerləşdirilməsi mümkündür. Amma ki Kosova'dakı kimi Serbiya ordusunun qarşısını ala biləcək qüdrətdə orada gücdə deməli sülh məramlarının yerləşdirilməsi bu qətiyyən Azərbaycanda mümkün deyil. Qəbul deyil.
Buna bir texniki məsələdir. Əgər siz sülh məramlarını
prinsipial siyasi məsələdir bu.
Buffer zonasında yerləşsəniz, buffer zonasında və giriş çıxış nöqtələrində qoysanız, bəli, onlar sizin təhlükəsizliyiniz üçün bir problemdir. Sülh məramlılar. Və xüsusən Rusiyanın sülh məramı. Çünki nəyə görə deyirəm sizə, ancaq Rusiyanın sülh məramlıları bizim regionda bizə qarşı təhlükədirlər. Nəyə görə deyirəm? Heç bir ölkə bizim orduya qarşı baş qaldıracaq sülh məramı sayəsində burada yerləşdirilməz Rusiya xarici. Nəyə görə? Rusiya dərhal köməyə gəlmə imkanlarına sahibdir. Hər Ermənistandakı bazaların hesabına. Həm də belə baxanda sərhədləri çox uzan deyil bizə. Ya düz aramızda Gürcüstan var, birbaşa Gürcüstanı keçmədən yarmadan bizə girə bilməzdi.
Dağıstan ərazisi də var.
Dağıstan ərazisi var. Üstəlik hava təyyarələrinin də bura təsirləri var. Digər ölkələrin buna imkanı yoxdur. Yəni biz belə addım ata bilərik ki, Rusiyanın kontingenti az olsun, başqa kontingent çox olsun. İkincisi, bunlar giriş sərhədlərdə yerləşdirilməməlidir. Ola bizim məsələn Qarabağ zonasının içində, daxilində 3 dənə yerdə bunların elə bir ki belə kamplar olsun, bunlar kamplarda olsun. Yəni sərhədlərdə yerləşdirmək əlbəttə ki bizim əleyhimizdədir, çünki onlarla bizimlə buffer mahiyyətində olacaqlar orada buffer. Və bunu da bir müddət qoymaq, müvəqqətilik qoymaq lazımdır. Yəni Azərbaycan maraqları burada gütmək mümkündür, amma sülh məramlar olmadan bu məsələnin həll olmasına nail olmaq məncə çox real deyil.
Rafiq Adliyəçimiz yazır. Qarabağda ilk öncə sülh bərqərar olunmalıdır. Ondan sonra bu sülhü qoruma haqqında düşünmək olar. Sülhü bərqərar etmək onu qorumaqdan qat-qat çətindir. ATƏT-in Budapeşt samitində sülh məramlı qüvvələrin yaradılması haqqında qərar da qəbul edilmişdir. Amma nə olsun, sülh yoxdur. İllikdə isə Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli perspektivini görmürəm. Bunu ATƏT-in Helsinki toplantısı da bir daha sübut etdi. Bunu Rafiq belə düşünür. Mahmud yazır, gəlin özümüzü aldatmayaq. Başqa əsker orada sülh yaratmayacaq və əksinə ermənilərlə Bakıda mülklərinə iştahını artıracaq. Bunu Mahmud düşünür. Amma düzü bu beynəlxalq hüquq səviyyəsində olan məsələlərdir. Hərçənd ki, səbəbimiz Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində belə işlərin bəziləri icraata götürüb. Bakıda yaşamış vaxtlı ermənilərin mülkiyyətinin geri qaytarılması.
Başqa çox da elə Ermənistana qarşı verilən iddialar da var Azərbaycana qarşı da. Bu uzun çəkəcək elə.
Amma Rafiq dinləyicimizin fikirləri ki, sülhü bərqərar etmək lazımdır, sonra sülh məramları. Sizcə İlqar bəy, beynəlxalq sazişlərlə sülhü qəbul etmək realdır mı?
Deməli, indiyə qədər ermənilərin mövqeyi nə olub? Biz müharibəni udmuşuq, biz qalibik bu müharibədə və ona görə də siz bizim dediyimizlə oturub durmalısınız və ya hər hansı bir biz güzəşt eləyəcəksinizsə, siz də onun əvəzində on güzəşt eləməlisiniz. Mövqe bundan ibarət olub. Bu, tamamilə zorakı gücün, qüvvənin istifadəsinə əsaslanan bir mövqedir. Və deməli, Bernard Fassiyədən başladıq söhbəti. Üç gün bundan qabaq mən bu sualı görüşdə şəxsən Parisdə ona verdim. Dedim ki, Ermənistan tərəfindən gücün istifadəsinin nəticələri sizin üçün məqbuldur, yoxsa yox? Çünki onun çıxışı iki mənalı idi, mən deyərdim. Amma o bu sualın cavabında konkret olaraq dedi ki, qətiyyən yox. Bu, deməli, qüvvənin istifadəsinin nəticələri bizim üçün qanuni nəticələr deyil və ola da bilməz və heç vaxt onları qəbul eləməyəcək. Elə isə mən Azərbaycan tərəfinin də argumentini istəyirəm ortalığa qoyulsun. Onlar deyirlərsə ki, Ermənistan deyirsə ki, biz müharibəni udmuşuq, biz artıq sülh dövrünün qalibində çevrilməkdəyik. Fikir verin də, yəni ki, Ermənistan bütün iqtisadi layihələrdən təcrid olunub. bir normal fəaliyyət göstərən bircə sərhədi var, o da İranla. İrandakı dünyada bilirsiniz nə tər dövlətdir. Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə strateji əməkdaşlığı güclənir. Azərbaycanın deməli əhəmiyyəti Mərkəzi Asiya enerji daşıyıcılarının Avropaya çıxarılması məsələsində daha güclənir. Bu da Rusiyanı da buradan uzaq salır məsələn. Yəni bir çox amillər, əlamətlərə görə, yəni əvvəl tutaq ki, bu o qədər də inandırıcı görsənməsə də, indi biz görürük ki, bəli, onlar müharibənin bir hissəsini udublarsa, biz sülhü udmağa artıq yaxınıq. Və bu udmağa indi bu biraz belə bir mənalı proses deyil, amma hər halda.
Üstünlük əldə etmək.
Üstünlük, və nə üçün indi bu strateji üstünlük əldə etdiyimiz dövrdə biz xüsusi yumuşaqlıq göstərməliyik. Bunu mən başa düşə bilmirəm. Onlar nə deyirlərsə desinlər. Əgər biz sülhü uduruqsa, necə ki tutaq ki, deməli, Qərbi Şərqi Almaniyanın yarışmasında Şərqi Almaniya güya ki Ruslarla bir yerdə müharibəni udmuşdu, amma sülhü uduzdu. Necə ki götürək Şimali Cənubi Koreya. Şimali Koreya müharibəni udmuşdu, işğal eləmişdi Cənubi Koreyanı, demək olar ki əksəriyyətini və nəticədə nə oldu? Artıq heç kimdə şübhə yoxdur ki Cənubi Koreya bu deməli sülh dövrünün yarışmasını yarışmasında qalib gəlib. Yəni burada məncə Azərbaycanın hələ 80-ci illərdəki olan mövqeyi tamamilə əsaslıdır və biz indi yenidən deməli öz mövqeyimizi icad eləməməliyik. Azərbaycan nə faktiki, nə sözdə, nə hər hansı bir mənada torpaqlarını itirməməlidir. Əgər biz hər hansı bir sous altında desək ki, orada sülh məramlar yerləşdirilsin, mən sizi inandırım, bu mövqe torpaqların təhvil verilməsi mövqeyidir. Əgər orada güclü sülh məramlar olacaqsa, bu o deməkdir ki, Qarabağ deməli rəsmi olaraq bir neçə müddətdən sonra təhvil veriləcək başqa tərəfə. Necə ki Kosova. Yenə də təkrar edirəm. Kosova prezidenti olmadan biz hələ ATƏT-in hansısa təməl prinsiplərinə inana bilərdik. Amma artıq ATƏT-i heç kəs bir təməl qurum kimi görmür. Kosovanı deməli ATƏT-in onlarla ölkəsi tanıdı. Abxaziyanı Rusiya tanıdı, Asetiyanı Rusiya tanıdı və indi ruslar nə təklif eləyirlər? Necə ki 70-ci illərdə ruslar təklif eləyirdilər ki, Sovet İttifaqı onda təklif eləyirdi ki, gəlin Helsinki sazişini imzalayaq. Yəni Helsinki sonra çıxdı. Yəni mahiyyətinə görə. İndi təklif eləyirlər ki, bəli, indi Kosova oldu, faktdır. Abxaziyada, Asetiyada oldu, faktdır. Gəlin Avropada təhlükəsizliyi haqqında yeni saziş imzalayaq və Helsinki-də də o yeni bu nazirlərin görüşündə o təklifdən yenə çıxış eləmişdilər və bu ideyanı onlar uzadacaqlar. Necə ki 70-ci illərdə hələ ondan da qabaq o Helsinki sazişinin imzayasını lobbiçilik eləyirdilər. Nəticədə hansısa razılaşmaya gəldilər. Baxmayaraq ki, Qərb o qədər də maraqlı deyildi bu sazişdə, amma ona getdi. Özü də sonra pozdu 30 il sonra, 40 il sonra. İndi də ruslar yeni təklif eləyirlər. Və ola bilər ki, biz indi hər hansı bir sülh məramlara razılıq versək, bir müddətdən sonra Qərb yenidən Rusiyanın bu təklifini qəbul eləyəcək. Yeni hansısa deməli yeni ATƏT belə demək olarsa formalaşacaq və deməli baş vermiş faktlar əsasında da Dağlıq Qarabağ Ermənistanın bir hissəsinə çevriləcək və dırnaq arası müstəqil dövlət olacaq. Bu bizə lazımdır. Xeyr, mən hesab edirəm ki, yeni beynəlxalq dinamik bir beynəlxalq vəziyyətdə bir tərəfdən, digər tərəfdən Azərbaycan tədricən sülh prosesində, deməli sülh quruculuğunda, sülh həyatı quruculuğunda üstünlük əldə etdiyi bir vəziyyətdə və bu dinamikanın gələcəkdə güclənə biləcəyi şəraitdə. Ondan sonra Rusiyanın tədricən zəiflədiyi bir şəraitdə, indi iqtisadiyyatının necə zəifləməsini siz özünüz də bilirsiniz, demoqrafiyasının necə zəifləməsini özünüz də bilirsiniz və bilirsiniz ki, Birləşmiş Ştatlar və Avropa onlarla nə tərzdə danışırdılar və indi də danışırlar və bundan sonra da danışacaqlar o vaxta qədər ki, Rusiya deməli, bu Mərkəzi Asiya enerji resurslarının Avropaya çıxarılması ideyasına hədd qurmaq fikrindən imtina edənə qədər bu təzyiqlər Rusiyaya qarşı ediləcək. Ona görə mən bu sahədə, bu məsələdə heç bir tələskənliyin tərəfdarı deyiləm. Əgər ermənilər istəyirlərsə, indiki deməli, bu şərtlərlə, mövcud olan Azərbaycanın şərtləri ilə hansısa kompromis əldə etməyə eləsinlər. Eləmirlərsə, mən düşünürəm ki, Azərbaycan rəhbərliyi daha uğurlu strategiya gələcəkdə seçə bilər.
İlqar Məmmədov fikirləri, Fərhad Mehdiyev də studiyamızdadır. Biz hazırda dinləyici 436-27 qrupu nömrəli telefona zəng edib. Axşamınız xeyir olsun, buyurun efirdəsiz.
Salam mələkim.
Buyurun, özünüzü təqdim edin, xahiş edirəm.
Axşamınız xeyir, Hikmət Oğuzlu sizə narahat edirəm. Doktor Zəmən, İlqar bəyə bir sualın müraciət eləmək istəyirəm. Əvvəla bayramımız mübarək hamımızın.
Təşəkkürlər.
Mənim sualım bundan ibarət olacaq ki, bu qədər ki, Azərbaycan hakimiyyətinə, Azərbaycan dövlətinə təzyiqlər başlayıb. Yəni, həm Qərbdən, həm Avropadan. Bu təzyiqlər nəyin əsasındadır? Yəni, Azərbaycan hakimiyyətinin xalqdan ayrı düşməsidir və yaxud müxalifət liderləri Azərbaycan xalqı ilə birgə işləməməsinin nəticəsində baş verir, yoxsa Azərbaycan hakimiyyəti arxayındır ki, özü tək başına bu məsələləri həll eləyəcək xalqsız, millətsiz, insansız?
Aydınlı, minnətdaram, təşəkkürlər.
Bilirsiniz, Azərbaycana təzyiqlər ki, var aydın, tutaq ki, beynəlxalq aləmdən. Hələ, mən qısa cavab verəcəm bu suala icazənizdə. Deməli, Azərbaycana ki, indiki təzyiqlər var, ha? O hələ yüngül təzyiqlərdir. İnandırım sizi ki, Ermənistan o 7 rayondan çıxandan sonra, Azərbaycana olan beynəlxalq təzyiqlər bilin ona qalxacaq. Çünki deyəcəklər ki, bəli, Ermənistan öz tərəfindən artıq kompromis addımını atdı, indi də siz atmalısınız və Dağlıq Qarabağa təhvil verməlisiniz. Faktiki onu deyəcəklər. İndi onsuz da bunu kabinetlərdə deyirlər. Müxtəlif diplomatik ofislərdə filan bəzi, deməli, ağlını itirmiş diplomatlar. Bu baş verəcəksə, 7 rayon Azərbaycana təhvil verirlərsə və ya hətta 5 rayon təhvil verirlərsə, siz hətta təsəvvür eləyə bilmirsiniz ki, Azərbaycana beynəlxalq təzyiq nə dərəcədə artacaq. Və ona görə, həm də ona görə, mən onun əleyhinəyəm ki, deməli, o ətraf regionda, Qarabağ ərazisində, Azərbaycan ərazisində hansısa güclü beynəlxalq sülh məramlı qüvvələr yerləşdirilsin.
Yəni, belə çıxır İlqar bəy, sizin dediyim mənzindən ki, prinsipcə qlobal yanaşsaq, Azərbaycanın sərfəli deyil indiki mərhələdə rayonların qaytarılması. Çünki təzyiqlər artacaq.
Mən onun tərəfdarıyam ki, Azərbaycan özü üçün manevr imkanlarını qoruyub saxlaya bilsin. Əgər orada sülh məramlı olsa bir tərəfdən, digər tərəfdən də biz o ermənilər 5-7 rayonu təhvil versələr bizə, biz heç kimə izah eləyə bilməyəcəyik ki, nə üçün Dağlıq Qarabağ müstəqil olmamalıdır və nə üçün Azərbaycan deməli güzəştə getməməlidir. Biz onu heç kimə sübut eləyə bilməyəcəyik.
Fərhad bəy, təzyiqlər barədə və tərəflərə olan bu təzyiq ricalarını haqqda siz nə düşünürsünüz? Yəni burada İlqar bəy qeyd etdi ki, rayonlar qaytarılsa 1-10 Azərbaycana təzyiqlər artacaq. Ki, Dağlıq Qarabağın statusunu da tez bir zamanda həll etmək lazımdır. Nə düşünürsünüz?
Burada bu mən hansı məqamları qeyd etmək istəyirəm? Düzdür, biz Qarabağa elə bir ki, beynəlxalq bir müqavilə sazı işlə bir status tanısaq, Azərbaycan üçün bu sərfəli bir variant əlbəttə ki, deyildir. Çünki Azərbaycan daha sonra tək tərəfli qaydada hər hansı bir dəyişiklik etmək iqtidarında sahib olmayacaq. Nə qədər güclü olursa olsun, mən buna razıyam. Mümkün olmayacaq bu. Bu belədir. Təzyiqlər söhbətinə gəlsə, əlbəttə ki, ermənilər oraları boşaltsalar, bizim üçün təzyiq artacaq. Üstəlik, bu bilirsiniz ki, bu son danışıqlarda birinci 7 rayon boşaldılması, sonra bir referendum söhbəti var. Bax, bu düzdür. Deyirlər ki, bizim də hakimiyyət həmişə deyib ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü əsla pozulmayacaq. Amma bu referendum söhbəti yenə təkrar olunur ki, orada Qarabağda referendum keçiriləcək. Bu referendum nə keçirilə bilər? Yəni, onun məqsədi nə ola bilər? Belə bir sual ortadadır. Onun tək məqsədi ola bilər. Azərbaycanın hissəsi olmaq istəyirsiniz, yoxsa yox? Burada başqa bir sual qoymaq məncə məntiq olaraq mümkün deyildir. Onda bu nəyə lazımdır? Əgər onlar bizim ərazimiz olaraq qalacaqsa. Yəni, demək istəyirəm, əslində danışıqların belə bir təhlükəli məqamında var. Onlar bu təhlükəni özündə daşıyırlar. Onun üçün bu açıq-açıq bildir, düzdür. Bizim hakimiyyət deyir, amma bunu yəni təminat almaq lazımdır ki, bu referendumun predmeti o sual olmayacaq Dağlıq Qarabağ ərazisində ki, siz Azərbaycanın vətəndaşı olmaq istəyirsiniz, yoxsa yox. Çünki onlar, yəni bizim ərazi bütövlüyümüz qorunacaqsa, bunun mənası budur ki, onlar bizim vətəndaşımız olmalıdır, belə baxanda. Təzyiqlər məsələsi gəldikdə bilirsiniz, beynəlxalq arenanın, belə deyim, bizə təzyiq etmə imkanlarının həddindən artıq çoxdur. Çünki birincisi, biz bu prosesin bir hissəsiyik və onun xaricindən çıxa bilmərik. Bilirsiniz, məsələn, neft satırıq, büdcətimizin böyük bir hissəsi neft qiymətilə formalaşır. Eyni zamanda təhlükəsizliyimizin bir təminatı, bizim xarici enerji daşıyıcımız bir ölkə olmağımızdır. Ona görə biz bunu çox göz ardı edə bilmərik və bunlar da çox da məncə tab da gətirə bilmərik. Bizdə bir çox proyekt məsələ beynəlxalq qurumların ayırdığı kreditlərin hesabı ilə həyata keçirilir. Belə baxanımızda tikdiyimiz yollar hətta belə baxırsınız kreditlə tikirik biz bu yolları. Ona görə bu təzyiqlər əlbəttə ki olacaqdır. Böyle rayonlar boşaldıqdan sonra. Amma mən sadəcə olaraq ermənilərin ona boşalacaqlarına inanmıram. Açıq mən sizə deyim. Çünki mən ermənilərin qəzetlərini oxuyuram, onların o müxalifət liderlərinin sözlərini oxuyuram və s. və axır. Düzdür, biz yəni o 92-ci il tarixlərinə qayıtsaq biz bilirik ki, ermənilər o 7 dənə rayonu qan tökərək almayıblar. Bu bir həqiqətdir. Bizim ordu çəkilib, ermənilər oradan sonra ora giriblər, amma indi olub da arada 1-2 nəfərinə güllədəyib onları, bilirsiniz. Onlar da bunun hesabına bilirsiniz, bir az qan da töksələr, o yerləri vermək istəmirlər. Həm də dediyim kimi, təhlükəsizlikləri üçün böyük bir onu şey görürlər. Qabaqlar, məsələn, biz Şuşadan Stepanakertə çox rahat vura bilirdik, bilirsiniz. Onlar hələ də bu yadlarından bunu silinirlər. Mən də mən çox optimist deyiləm. Ermənilər o ərazilərin boşalacaqlarına çox inanmıram.
Bəs Ermənistana təzyiq yoxdur, beynəlxalq təzyiq var.
Ermənilərə təzyiq var, amma biz məsələn bilirik ki, Ermənistanda ayaqda saxlayan Rusiyadır. Ya onun üçün Ermənistan olan təzyiqlər onlar təcrid olunub beynəlxalq belə deyim sizə proseslərdən, bu ticari proseslərdən, yəni enerji daşıyıcılar xətləri onların xaricində qalıb belə baxanda, amma Rusiya onları ayaqda saxlayır. Düz rusların gücü azalır. Ermənilər çox gözəl də firavunda yaşamırlar belə baxanda, çox yaxşı şəkildə. Lakin bu təzyiq Rusiyadan gəlsə, ancaq onlar bu təzyiqə boyun əyəcəklər. Onun xaricindən təzyiqləri mən ermənilərin çox boyun əyəcəklərinə inanmıram. Baxın da onların işığını kim verir, qazını kim verir, onların ticari abarotunda, iqtisadi belə də dövriyyəsində ən çox hansı ölkənin payı var belə baxanda. Ermənilərin lobisi var, düzdür, onlar kömək göstərir. Amerikanın özü onlara kömək ayırır. Amma bu köməyi kəssəniz, məsələ bu ermənilər necə pis təsir göstərə bilər? Bütün bunları analiz edib qiymətlərində mən hesab edirəm ki, Ermənistan üzərində ən aktiv güc Rusiyadır hal-hazırda və Rusiyadan belə bir təsirli bir baskı gəlməsə ermənilər buna razı olmayacaqlar.
Bəli, bəs necə həll oluna bilər məsələ? Çünki müxtəlif arqumentlər ortada səslənir, belə burada studiyamızda. Amma bir-birinə toqquşan məqamlar nəsə hiss olunmur. Çünki prinsipiallıq göstərilsə, onda mən biraz əvvəl İlqar bəydən soruşdum, dalına dilənə bilər.
Məsələ. Mən ermənilərin yerinə olsaydım bu sazişi imzalayardım. Onlar heç nə itirməyəcəklər, onlar udarlar bundan. Niyə udarlar? Birincisi, Azərbaycandan qarşı, Azərbaycandan gələn təhlükənin qarşısını alırlar ilərdəki illərdə.
Onlar pincə bunda deyil. Azərbaycan imzalamasın, bəli.
Mən də onu deyirəm.
Bəli, bəli, onu deməkdim. Mən o
çünki amma Azərbaycan imzalamasın.
Dərhal imza atardım. Mən ermənilərin yerinə olsam bizim manatı istifadə edərdim. Nə fərqi var? Ha, onun manatı, ha, bizim manatı.
Məsələn, Dağlı Qarabağ ərazisində.
Dağlı Qarabağ ərazisində deyirəm, belə tamamilə. Öz dillərində danışacaqlar, öz məktəblərinə görə öz tipləri olacaq. Qonşular öz dillərində ünsiyyət, öz milli bayramları olacaq. Böyük ehtimalla öz polislərini quracaqlar. Onu mən indi onların böyük ehtimalla daxili avtonomiyası olacaq. Öz daxili işlər nazirliyi olacaq. Yəni onlar bir dövlət kimi olacaqlar. Buna niyə razı deyillər? Başa düşünürsünüzmü? Bizim belə əldə edəcəyimiz nə olar? İlk baxışda qısa vadədə biz 7 rayonumuzu geri alacağıq qısa vadədə. Mən uzun vadə haqqında danışmaq istəmirəm. Bilirsiniz, mən deyə bilmərəm biz 3 il sonra hansı vəziyyətdə olacağıq. Düzdür, biz deyə bilərik ki, biz 3 il sonra çox güclü, qüvvətli olacağıq. Nəyə görə biz bu sazişə indi gedirik? Bəlkə 3 il sonra biz bunları geri ala bilərdik. Bu arada xahiş edirəm İlqar müəllim gələrsə danışanda bizə desin ki, Bernard Fassiyə bu sualı soruşdumu? Azərbaycanın müharibə yoluna müraciət etməsin, necə baxırsınız?
Söhbət müraciət müharibə yolundan getmir.
Amma biz güc tətbiq etmədən onların ala bilməyəcəyik yeri. Biz güc tətbiq etməliyik. Əgər biz buna razıyıq mı, hazırıq mı? Bu suala cavab verməyə axtarmalıyıq özümüzdə.
Mən dinləyicilərin fikirlərini oxuyum. İlqar bəy, bir dinləyici soruşur. Mən bir məsələni başa düşmürəm. Kompromis deyəndə biz nədə və necə kompromisə getməliyik?
Kompromis ondan ibarətdir ki, Ermənistan öz qüvvələrini Azərbaycan ərazisindən çıxarır və Azərbaycan bunun əvəzində bir çox cinayətləri bağışlayaraq, Azərbaycan xalqına törədilmiş bir çox cinayətləri bağışlayaraq erməni əhalisinin özünə seçəcəyi və ya seçdiyi Azərbaycanın deməli erməni ailəsinin özünə seçəcəyi siyasi liderlərlə siyasi dialoqa girib hansısa deməli muxtariyyət statusunu müzakirə edib təmin eləyə biləcək. Bu bizim tərəfdən kifayət qədər normal kompromis hesab oluna bilər. Heç bir kompromis əraziyə aid oluna bilməz. Hüquqlardır, azadlıqlardır. Bunlar haqqında, hər biri haqqında hər hansı bir kompromis mümkündür. Ərazinin faktiki və ya gələcəkdə birbaşa açıq və ya üstü örtülü Ermənistana verilməsi haqqında heç bir kompromisə yol vermək olmaz.
Sizcə müəyyən bir, əgər qeyd etsiniz ki, ancaq hüquqi müstəvidə kompromis ola bilər, torpaq müstəvisində yox. Sizce Amerika Birleşmiş Devletleri variantına gidebilir mi Azerbaycan ki arazileri tutalım Naxçıvan ve Dağlı Qarabağın idare olunması yerli kanunlarla baş versin. Hatta devlet seviyesinde olan kanunlardan da üstün olsunlar. Yine ştatlar
var. Ben düşünürüm ki Azerbaycan ne kadar ki Dağlı Qarabağ Azerbaycan suveren arazisi olacak. Orada demeli Bakı ilə razılaşdırılmış hər hansı bir xüsusi qanunvericilik prinsipləri mümkündür və ola da bilər. Və bu prinsiplərlə prinsiplər haqqında danışmaq olar və onları müzakirə edib qəbul eləmək də olar. Bir əsas odur ki, qanunlar işləsin və bu qanunlar Azərbaycanın mərkəzi hakimiyyəti ilə razılaşdırılsın və xalqı ilə razılaşdırılsın və bu qanunlar Azərbaycanın suveren ərazisi olan bir ərazidə yaşayan əhaliyə tətbiq olunsun, ədalətli qaydada. Bu prinsiplər əsasında bəli, mümkündür ki, Dağlı Qarabağ muxtar ərazisinin və ya vilayətin adını nə istəyirsiniz qoyun, oranın qanunları deməli bir qədər fərqli olsun. Bu normal bir şeydir. Muxtariyyatsa bu normal bir şeydir. Sadəcə deməli söhbət ondan gedir ki, bu qabaqçadan konstitusion qaydada və Avropa dəyərlərinə söykənən qaydada müzakirə olunub, debatlardan keçirilib, deməli hamı tərəfindən razılaşdırılandan sonra qüvvəyə minməlidir. Bu, amma ondan sonra qanunlar işləməlidir.
Nəticə etibarilə bu federal dövlətdə keçid demək deyilmi?
Azərbaycan onsuz da bəzi federativ əlamətlərə malikdir. Bu deməli Naxçıvan Muxtar Respublikasının mövcudluğu artıq bizə müəyyən, baxmayaraq ki indi yazılıb orada konstitusiyada unitar dövlətdir, bəli. Amma bizdə onsuz da müəyyən federativ cəhətlər var. Amma deməli bu federativ cəhətin bir dənəsinin artıq olmasının Azərbaycana heç bir ziyanı yoxdur. Azərbaycanın əsas odur ki, ərazi bütövlüyü təsdiq olunsun və bu əraziyə bir də heç kəs göz dikməsin. Azərbaycanın onu qoparmağa heç kəs cəhd göstərməsin.
Zakir adlı nəcimiz telefon xəttində var. Sizdən gedib bizə. Zakir bəy, axşamınız xeyir olsun. Buyurun.
Salam əleyküm doktor.
Buyurun, salam əleyküm.
Axşamınız da xeyir olsun. Bayramınız da mübarək olsun.
Sizə bayram təşəkkürlər. Buyurun.
Çox sağ olun. Doktor, mən fikirləşirəm ki, bilmirəm bunlar necə baxacaqlar sizin nümayəndələrdə. Mən elə fikirləşirəm ki, əgər istər daxildə olsun, istər bizim Qarabağımızda olsun da, dövlətimiz nə isə bir o topluma qarşı, o nə bilim öz başarılığa qarşı, mən elə fikirləşirəm. Var gücü ilə, daxildən də və kənardan da qüvvə almaq şərti ilə, əgər nə isə özünü göstərməsə, nəyə qadir olduğunu, mənə elə gəlir ki, işlər çox uzanacaqdır, ola bilsin ki, heç də baş tutmayacaq.
Yardım, minnettarım Zakir Bey, teşekkürler. Mövqeyiniz aydın oldu. Prinsipçe yine güc nümayiş ettirmeye lazımdır. Ben bir anladım. Bunu Zakir düşünür. Fərhad Bey, bir dinleyici yazdır. İncimiş uşaq kimi her teklife yok demeyle ya her şey ya heç nə mövqeyini tutmalı biz axırda neye nail olabilecek? Bu daha çox sözün açıq İlgar Bey'e sualdır, ama her halda sizin de fikrinizi bilirdim. Yani siz qeyd edirsiniz ki her şey yok demeye olmaz.
Bilirsiniz, benim məsələyə yanaşma tərzim budur. Biz nə itirəcəyik? Yəni biz Dağlıq Qarabağ.
Siz nəticəni düşünürsünüz?
Hə, statusu avtonomiya verməklə nə itirəcəyik? Düzdür. İlərdə belə deyim, mən Stepanakertdə Azərbaycan dilini küçələrdə eşitməyəcəm. Böyük ehtimalda ermənilər qalacaq.
Siz bilə-bilə Stepanakert deyirsiniz, yoxsa Xankəndi Azərbaycanda qəbul edilmiş olacaq?
Xankəndi, fərqi yoxdur. Böyük adı Stepanakert olacaq, əgər razılıq olsa.
Bəli.
Çünki biz ermənilərə öz inzibati ərazi vahidlərinin adlandırma səlahiyyətini verəcəyik. Onun üçün mən bu nöqtəyə çıxış edirəm. Belə baxanda məsələn mən indi Bakıda yaşayıram, Bakıda işləyirəm. Məsələn bir Bakıda yaşayan bir vətəndaş üçün vəziyyət ancaq belə dəyişə bilər ki, o tutaq ki Şuşaya gedib gələ bilər bunun nəticəsində ildə bir dəfə vaxt tapanda. Onun xaricində düzdür, kitablarda patriotik duyğular bir çox yaza bilərik. Amma məsələni həll eləmirik. Hüquq və azadlıq tanısa İlqar müəllim çıxış mövqeyi budur ki, biz onlara konkret hüquqlar tanıyaq və sair və sair və lağır. Əlbəttə ki bu olacaq. Amma inan mənə, yəni bu məsələni çox dəyişdirmir. İndiki vəziyyət ilə o vəziyyət arasında sıradan bir Azərbaycan vətəndaşı üçün fərqlər çox olmayacaq. Ancaq o belə bir fərqi biləcək ki, bəli, o gedib o zonada biraz rahat fırlana bilər, yəni snayper onu öldürməyə bilər. Məsələn, düzdür, yenə o Dağlıq Qarabağın paytaxtında rahat gəzməz. Axşam ola bilsin küçələrin bəzisində ermənilərə hücum eləyəcək. Ermənilər bu kin qalmağa davam edəcək. Mən sizə əminəm demisə. Çünki ermənilər biz bilirik ki, öz uşaqlarında uşaqlıq yaşından etibarən bizə qarşı bu kini böyüdürlər və bunu böyütməyə də davam edəcəklər. Mən buna heç vaxt da şübhəm itməyəcək, çünki bu onların milli kimliyin qorumağın bir vasitəsidir. Ermənilər əks halda belə dağılıb gedərlər bu qlobal dünyada. Yenə burada bilirsiniz, belə Əslində işin qəliz tərəfi indi görsənmir. Əgər biz sülh barışıqlarını biraz daha ilerləsək, onda çıxacaq problem ortaya. Məsələn, bunlar nədir? Mən burada qeyd etmişəm. Birinci məsələ, bu vergi məsələləri aşağı-yuxarı həll olunur. Deyəcək ki, biz verginin filan miqdarını özünüzə yığacaqsınız, filan miqdarını mərkəzi büdcəyə ödəyəcəksiniz. Mən burada xarici dövlətlərə misal vermək istəyirəm. Bu İspaniyada məsələn Bask var, Kataloniya var məsələ. Onların baxmaq lazımdır necə məsələ. İspaniya regional bir dövlətdir. Federal sayılmır, bəzlədir federal dövlətdir. Unitara da oxşanmır. 17 dənə belə muxtar belə şeylər var, regionlar var onların. Baskın məsələ necə? Orada məsələn Bask ölkəsində 2 dənə rəsmi dil var. İspan dili bir də onların yerli dili. Məsələn eyni şey biz Dağlıq Qarabağda necə tətbiq edəcəyik? Məsələn onu biz dövlət dilimizi onlara əlbəttə ki tanıtdırmalıq ki, bu Azərbaycan dili dövlət dillərinin birincisidir, ikinci dildir, sizin öz erməni dilinizdir. Ondan sonra məsələn orada ədliyyə sistemi məsələsi necə? Əsas məsələ budur. Baxın, federalizmdə hətta Amerikanın özündə orada məhkəmələrin bir məhkəmə sistemi bir-birinə çox qopmur. Düzdür, yerli qanunları var. Amma Amerikada bir ali məhkəmə var. Federal konstitusiyaya bağlı məsələlərdə o qərarları o verir. Məsələn biz erməniləri bunu necə qəbul etdirəcəyik? Onlar bizim məhkəmə sistemimizə tabe olur. Yəni düzdür, məhkəmə sistemində subordinasiya yoxdur. Məhkəmələr müstəqildir. Amma nəzarət mexanizmi var. Apellyasiya məhkəmələrinin, kassasiya məhkəmələrinin. Yəni biz bunu təmin edə biləcəyik yoxsa yox? Onların öz qanunları olacaqsa biz bunu edə bilməyəcəyik. Çünki onlar bu səfər öz qanunlarını tətbiq edəcəklər. Sonra məsələ Ermənistan Dağlıq Qarabağ böyük ehtimalla deyəcək ki, mən az gömrük sistemində bir şey istəyirəm, ayrıcalıq istəyirəm. Necə? Ermənistandan gəlib gedən mallarla bağlı mənim öz gömrüklərim olacaq. Bunu böyük ehtimalla istəyəcək. Biz də başdan bunlara vəd vermiş ki, biz sizə ən yüksək statusda muxtariyyət verəcəyik. Yəni demək istədiyim budur. Erməniləri əslində biz, yəni İlqar müəllim, biz onlara hər yerdə yasaq ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan torpağıdır. Biz onlara elə bir status verəcəyik ki, onlar de facto müstəqil bir dövlət kimi olacaqlar.
Olmayacaqlar.
Yəni biz bunu necə veririk? Onlar da buna razı olmayacaqlar.
Yox, olmayacaqlar. Siz bax Fərhad bəy, sizin fundamental səhviniz ondadır ki, məncə. Yəni və ya yanlışlıq demək olar da bunu. Qarabağ münaqişəsini Azərbaycan və Ermənistan münaqişəsi kimi görürsüz. Bu Azərbaycan Ermənistan münaqişəsi deyil. Bu Azərbaycan Rusiya münaqişəsidir. Mən gəlin bunu açalım. Yox, başa düşdüm. Mən onu demək istəyirəm ki, bu münaqişə hüquqlar uğrunda olan münaqişə olsaydı, bu münaqişə artıq 15 il bundan qabaq gözəl həll olunmuşdu. İndi hüquqlar haqqında hər hansı bir razılaşmaya gəlinəcəkdi və o ilə də münaqişə həll olundu. Bu bir tərəfdən deməli Rusiyanın Azərbaycana qarşı deməli işğalçı siyasətidir. Bu regionda deməli əməkdaşlıq üçün, xüsusilə də Qərb üçün faydalı olan əməkdaşlıq üçün bir əraziyə çevrilməsinin qarşısını almaq məqsədi güdür. Bu bir. Ermənistan tərəfindən bu sırf torpaq münaqişəsidir. Bu münaqişə hüquqlar haqqında olsaydı həll olunmuşdu. Bu torpaq və torpaq münaqişəsinin həll olunmaması bu davam eləyəcək. O vaxta qədər ki biz özümüzü aldadacağıq ki bu hansısa hüquqlar uğrunda. Siz indi deyirsiniz ki gömrük belə olacaq, vergilər belə. Onlar bu məsələlər inandırım 2 həftə ərzində həll olunması məsələlərdir. Torpaq mövzusunda razılığa gəlinən kimi 2 həftə ərzində Azərbaycan erməni ekspert qrupu oturub bütün siz dediyiniz məsələləri ən belə beynəlxalq yaxşı beynəlxalq yardımla bütün o deməli Kataloniyadan tutmuş deməli Tirolə qədər bütün prezidentləri, əsasları, nümunələri götürüb toplayıb bir hansısa paketlə ortalığa çıxacaqlar və o paket ətrafında ciddi müzakirələr də olacaq qəbul. Əsas torpaq məsələsidir. Siz təklif eləyirsiniz ki, faktiki də, siz deməklə ki, orada sülh məramlar yerləşsin, biz qayıdaq 7 rayona, qalan Dağlıq Qarabağsa indi sonra Kosovanın yolunu getsə, onu da itirmişik də. Sizin mövqe budur. Biz zəif Azərbaycan dövlətiyik, o qabaqda boyda Rusiya var və biz buna qarşı heç bir şey eləmək. Bu, mən hesab edirəm ki, səhv mövqədir, səhv yanaşmadır və səbəblərini də izah elədim. Yadam. Torpaq münaqişəsidir, gəlin onu başqa müstəviyə keçirməyin.
İlqar bəy, təşəkkürlər. Fərhad bəy, buyurun.
Mən qısa şəkildə vaxtımızdadır, replikadan istifadə edin. Birincisi, İlqar müəllim, hüquq haqqında bizim anlayışlarımız fərqlidir. Biz bilirsiniz ki, siz bir şey əldə eləyəndə siz onun hüquqi formada təminat altına almalısınız. Onu demək istəyirəm. Sizə əgər Azərbaycan vətəndaşınız ola-ola Amerikada prezident seçilmə imkanı tanısalar, siz başqa bundan başqa nə istəyirsiniz? Onu demək istəyirəm. Yəni nə yazılır əslində? Azərbaycanın torpağıdır, erməni torpağıdır. Siz ermənilərə o torpaqda de facto maksimum hüquqları tanıyandan sonra o torpaq sizin əlinizdən çıxmış kimi bir şeydir. Onu demək istəyirəm. Yəni onlar sizin qanunlarınıza tabe deyilsə, onların məhkəməsi məhkəmələrə qulaq asmırsa, bu de facto bir müstəqillikdir. Buna belə yanaşmaq lazımdır. Bu sadəcə ərazi. Sonra dediniz ki, siz Azərbaycan-Rusiya münaqişəsi razıyam. İndi Azərbaycan-Rusiya münaqişəsidir də. Biz reallıqları nəzərə almalıq. Tarixə könüb baxanda Azərbaycan kim bir dövlət, Rusiya kim bir dövlətə hər istədiyini elətdirə bilibmi? Biz kompromisa getməliyik. Bu bir
biz gələcəyə baxın, tarixə yox. Rusiya məhv olmaqdadır.
Siz tarixə baxın. Tarix də, tarix də məsələn 1600-cü ildə 1800 gələcəkdir. Qayıdın 1600-cü illərə baxın. Xırda dövlət, hansı çox bir xırda dövlət, çox böyük bir dövlətdə istədiyini qəbul etdirir. Mən belə bir şey tarixdə görməmişəm. Mən realist
tarixdə mən isə onu görmüşəm ki, Rusiya Cənubi Qafqazda olduqca ermənilər qazanıb, Azərbaycan itirib. Və Rusiya Cənubi Qafqazdan çıxmalıdırsa, bu işdə gürcülər öz töhfəsini veriblər, Azərbaycan da öz töhfəsini versə biz buna nail olacağıq və beləliklə də Qarabağ münaqişəsində üstünlük əldə edə bilərik.
Hər kəsə minnətdaram, təşəkkürlər iştirakınızə görə. Axırda belə məsələ yarandı ki, Cənubi Qafqazın baş ağrısı Rusiyadır.
Təbii.
Hər halda belə.
O məsələ
Elgar Məmmədov, siyasətçi və dövlət hüququ üzrə doktor Fərhad Mehdiyev studiyamızın qonaqları idi. Birazdan xəbərlər dalğan dəyişməyir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org